Společenské drama se odehrává v každém jednotlivci, v každé dramatis persona. Karl Schlegel, Petersburg. Das Laboratorium der Moderne 1909 až 1921. München, Wien 2002. Prolog. Všechno je cesta ke svobodě, řekla Ženilda poté, co jsem se jí 2 dny vyptávala na její život a život její tety Nory. Legendární sestru svého otce, Zdenka Raclava, zvaného Ra, znala jen z vyprávění a rodinných anekdot, vždyť ještě ani nebyla na světě, když Nora předčasně zemřela. A přesto jí tato 80letá dáma byla podobná, dokonce velmi podobná, soudíc podle všeho, čeho jsem se o Noře, své vzdálené pratetě, mohla dopátrat. Stejné přímé držení těla, ještě si zachovala chůzi mladé ženy, stejná nevyčerpatelná energie, stejná tvrdost a nemilosrdnost vůči sobě a svému osudu. Ani s Ženildou se život nemazlil, ona však říkala, vždycky, když se zavřou dveře a ty se ohlédneš, uvidíš otevřené okno. Jsi jako Nora, řekla jsem jí, smála se. Ne, to ty, odpověděla. Já? Ne, já opravdu ne. Nora, hrdinka tohoto životopisného románu, prožila velké dobrodružství a díky úkolu, který na sebe vzala, dozrála v letech první světové války a ruské revoluce v osobnost. Co v mém životě typické ženy přelomu 20. a 21. století vyžadovalo mimořádnou odvahu? Ta trocha emancipace a rostoucí potíže s nepostižitelností světa, v němž se žije rychle a bez paměti, se nedají srovnávat s tenkým lanem, na jakém balancovala Nora tváří v tvář cézuře první světové války, připomínající zemětřesení, války, která byla základní katastrofou 20. století. Co mě tedy zaujalo na Nořině osudu, když jsem si přečetla její deník? Její tvrdošíné hledání životní cesty, o níž chtěla rozhodovat sama? Neodbytná touha po svobodě a nezávislosti v době, která ženy její vrstvy svírala do těsných korzetů? Cena, kterou musela zaplatit za svůj natyrel jako každý divoch? To, že za neuvěřitelně svízelných podmínek našla samu sebe, svůj úkol a tím i vnitřní svobodu? Příslušníci starorakouské aristokracie žili až do první světové války v přímo závratných výšinách. Obývali nejkrásnější zámky, vlastnili nejrozsáhlejší statky, nejlepší koně, nejvýznamnější umělecké sbírky. Dodnes čerpají z přímo pohádkového bohatství rodové historie, která byla vždy zároveň i dějinami země. Bylo jen málo oblastí, v nichž na přelomu 19. a 20. století neměli moc a vliv. Aristokraté měli za sebou staletí vládnutí a přesto se po první světové válce, za niž jako důležitá složka mocenské elity nutně nesli spolu zodpovědnost, volným pádem zřítili do politické bezvýznamnosti. Ocitujme výrok Friedricha Engelse, který už v roce 1887 předvídal světovou válku netušené velikosti a krutosti. Za 3 či 4 roky války dojde ke zpustošení světa dílu. Hladomor, nákazy a celková bída promění vojáky a civilisty v bestie. Obchod, průmysl a hodnoty budou rozvráceny. Celkový kolaps však svrhne staré a tradiční režimy a královské koruny se budou po tuctech kutálet na ulicích, aniž se pro ně někdo sehne. Toto společenské drama, které se odehrálo v každém jednotlivém životě i v životě mé pratety, je další významný důvod, proč jsem sepsala její příběh. V neposlední řadě mě Nořina biografie vedla i k pátrání po mých vlastních kořenech v tomto starém světě. Neboť, ačkoliv byla šlechta v Rakousku odstavena, já jsem v tomto údajně neexistujícím, zvenku exoticky působícím světě vyrostla. Ve světě, který si počíná, jako by ještě byl, a který pro svou bezvýznamnost trpí bolestmi přeludu. Mému dědečkovi bylo přes 90, když v 70. letech minulého století zemřel, bylo mi 13. Jeho traumatem byla první světová válka, zajetí na Sibiři, útěk z Ruska zpustošeného říjnovou revolucí a emigrace do zmenšeného Rakouska. Když byl v ruském zajetí, každý den čekal na příjezd Nory Kinské. O tom nám malým děvčátkům vyprávěl a tak zasel semínko k mému pozdějšímu pátrání. První světovou válkou končil jeho svět. A přesto nevymizel z jeho života ani ze života mnoha strýců a tet, kteří nás stále navštěvovali a obohacovali svým vyprávěním. Zazníval v nich starý svět, akcent stařičkých tetiček, jejich četné francouzské výrazy, oslovení v třetí osobě, rozvážila si to dobře, jejich ke krku upjaté šaty, své rázné tetičkovské boty, pečlivě natupírované účesy, výchova dětí, v níž se snoubila oddanost s odstupem, objasňování, proč jsme takoví, jací jsme. Na to vše jsem si vzpomněla, když jsem začala číst Norin deník. Najednou se můj svět naplňoval jejími příběhy. Každý věděl něco. Deníky mých vlastních prarodičů, memoáry, historické knihy doplnili můj obrázek o ní a Nora začala v mých představách pomalu nabývat konkrétní podoby. Její příběh se stále více osamostatňoval. Stal se vývojovým románem. Historií hledání vnější a vnitřní svobody. Noře se sice zhroutil svět pod nohama, ona sama však zůstala pevná. Nestala se z ní hříčka historických událostí, nýbrž prosadila se jako osobnost. Jako silná žena v době, kdy muži mařili své síly v nesmyslné válce a šlechta spěla k úpadku. Proto jsem věnovala tuto knihu mladým dívkám a ženám, které hledají svou vlastní cestu a kráčejí po ní, nedbajíce, co to od nich bude vyžadovat.